Og velkommen. Som sagt, så, så ringede Thomas i går formiddag og spurgte, om jeg havde lyst til at komme her i dag. Og det ville jeg gerne. Men det bliver så med et genbrugsforedrag, som har været på Miracle Open World og lidt andre steder. Så det håber jeg er okay. Ellers så må I gå ud og drikke noget kaffe eller fordøje frokosten. Jeg hedder Kenny Nybo Pontoppidan. Jeg har haft en usund interesse for relationelle databaser siden 2002 i hvert fald, og sådan en særlig usund interesse i DBA øje med siden 2005, først på Oracle, og de sidste tre år på SQL Server. Det jeg vil prøve at fortælle jer om i dag, det er erfaringerne fra Compit Fleece Data Warehouse, som faktisk har været version 2 i dag, med lidt grimme nyheder i forhold til datakvalitet. Det kan jeg ikke rigtig kommentere på, hvorfor, men jeg ved godt, hvorfor. Så bliver jeg nødt til at slå jer alle sammen ihjel, og det vil måske være ærgerligt, når du er her på første dag. Når jeg ikke er Data Warehouse-arkitekt, så er jeg leder af udviklingsafdelingen hos Refelt. Og Refelt, for dem af jer, der ikke kender os, vi er blandt de tre største BI Microsoft-leverandører i Norden. Det vi skal snakke om, eller det jeg vil prøve at fortælle om i dag, det er partitionering som et designmønster eller et par briller, man kan prøve at lægge på en løsning. Her er det retrospektivt, men det har i høj grad været i designet af løsningen af Data Warehouse, at partitionering har været i spil. Så jeg vil prøve at fortælle lidt om overordnet om Fleece-projektet, hvad det er for noget. Så vil jeg fortælle lidt om vores Data Warehouse-helte, og lidt om Data Warehouse-arkitektur, og hvad det er i forhold til det, vi har gjort på Fleece. Og så i virkeligheden hovedemnet for i dag vil være partitionering i mange afskygninger. Se, Fleece-projektet handler om et data warehouse og en BI-løsning, der skal dække data for alle kommuner i Danmark. Og det er nok mest, hvis nu man ikke er dansker, så ved man ikke, hvad en kommune er. Det ved vi nok godt. Der er 98 kommuner i Danmark. Og Compit, som er indkøbskontoret for IT-løsninger på det kommunale område, eller dem, der stiller krav til IT-løsninger, faktisk var dem, der i sin tid blev sat i værk til at sælge KMD. De har lavet et udbud, som vi vandt sammen med Netcompany og TDC Hosting som driftsleverandør, hvor Netcompany skulle levere 75% af projektet, og Refelt skulle levere 25% af projektet. Og det er Claus, og jeg tror, det er Claus' datter. Det er i hvert fald en med lyserødt tøj på. Det er Claus Refelt, det er vores direktør. Fleece-projektet overordnet handler om to ting fra politisk side, fra KL, fra Kommunernes Landsforenings side. Fra KL's side handler det mest om at definere KPI'er, det vil sige Key Performance Indicators, eller PI'er, Performance Indicators er nøgletal, typisk økonomiske nøgletal, og key betyder, at de er særlige, noget særligt, så vil man få sådan et KPI på. Det er typisk noget, man vil præsentere i en B-løsning, i et dashboard, og forhåbentlig ikke med sådan nogle speedometre, fordi det er meget svært at vide, hvor meget sales er mindre end markedet, så man vil forhåbentlig bruge en anden repræsentation af dem. KPI'er er interessant af mange forskellige årsager. En af dem er, at man får analyseret sin virksomheds begreber, så der er en stor begrebsdannelse forinden. For overhovedet at forstå, hvad en KPI handler om, skal man forstå, hvad det er for nogle begreber, man har lyst til at måle. Og det, der er særligt ved Fleece, det er, at KL, inden det blev et IT-projekt, har brugt i hvert fald tre år på at prøve at definere nøgletal på tværs af kommunerne, altså kommunale nøgletal. Således at et er, at man kan som kommune se sine nøgletal. Noget andet er, at man kan benchmarke sig med sine tvillingekommuner, og en tvillingkommune er defineret som en kommune, som på et givent område ligner ens egen. For det nytter ikke noget at lave et benchmark af Københavns Kommune på skoleområdet med Roskilde Kommune på skoleområdet. Det giver måske ikke mening, der kan være, de er væsentligt forskellige. Så det er det ene, der er i BI-projektet, handler det om i sidste ende om benchmarking, og gerne selvfølgelig at finde ud af, hvad er det, de gør så godt i Kolding, og se, om man kan lære noget af det. Det er i hvert fald den politiske dagsorden på det. Der er sikkert også en grimmere politisk dagsorden, men lad os tage den optimistiske. Det andet er, og det er mere nede i dataafdelingen, at man vil også gerne på tværs af alle kommuner og på tværs af alle de leverandører, der leverer IT-systemer til kommunerne, lave en fælles indkøbsordning til at få adgang til kommunernes egne data. Fordi et er, når man læser dem ind i et data warehouse, så har man data til rådighed, og projektet vil man så også gerne, når man havde betalt for at få data, så kunne kommunerne få dem hjem igen, hvis de gerne ville lave deres eget data warehouse eller gøre noget andet. Så derfor er det, der hedder adgang til eget data, et spørgsmål om at få adgang til en fælles datamodel, et område af data warehouses, som er særligt vasket, som har måske pålagt nogle forretningsregler, og så noget rådata, som er helt råt for leverandørerne. Så kan man tænke, hvorfor er det interessant at få adgang til egen data? Man kan jo bare bede sin leverandør om at få adgang. Og det kan man selvfølgelig godt, men en del af forretningsmodellen som IT-leverandør i det offentlige, det er også, at ting koster penge. Og det er fair nok, hvis man er i en IT-driftafdeling, så ved man godt, at det koster tid at sætte FTP-adgang op, særlige scripts, der skal læse data ud, måske særlige udtræk, så selvfølgelig skal det ikke være gratis. Men bare for at give en idé om, hvorfor det er interessant, så koster det 72 millioner kroner for Combit at købe adgang til alle fagsystemernes data og få dem leveret en gang om måneden i 4 år. Så det er på den måde eller ikke småting, og det er jo selvfølgelig udelukkende, fordi Combit har kunne lave en indkøbsaftale på det hele. De ting, der er for data warehouse forretningsmæssige udfordringer ved Flis, det er noget af det, der står på sliden her. For det første, så indlæser vi data fra 30 forskellige IT-systemer. Så selve, hvis man tænker, nogen tænker måske, at BI handler om, at man har et ERP-system, og så skal man lave rapportering på sit ERP-system, og så er det BI, og så er det også data warehousing, fordi man har et stjerneskema i midten. Men det er jo ikke et rigtigt data warehouse på den måde, at der foregår ikke sådan nogen synderlig dataintegration, hvis man har ERP, stjerneskema, OLAP og sine rapporter. Så der, hvor det et data warehouse for alvor giver værdi, det er, hvis man kan integrere data på tværs af sine fagsystemer. Hvis man skal lave, så vi laver det, der hedder dataintegration på bagkant, i stedet for at have et forsøg på at lave integration mellem systemerne. Det vil nok, det vil de fleste sikkert holde op med. I Flis er der identificeret, som det er lige nu, eller fra kravfasen, 7 overordnede fagområder, man gerne vil lægge ind i sit data warehouse. Og det er borgere. Så er der 2 slags data på ansatte i kommunen. Der er noget løndata og noget sygefravær. Fra ERP-systemet er der noget budgetdata, der er noget økonomi, altså hvad har man brugt penge på. Der er data fra skolerne, der er data fra elever, der er data fra ældre, fra voksenhandicappede og unge handicappede, fra det sociale område. Og det der er det svære her, det er at få konformitet. Og hvad mener jeg med konformitet? Det betyder, at man får dels inden for hvert område defineret en fælles datamodel, der kan udtrykke, hvad man vil på sine KPI'er, og dels også, at man er i stand til at transformere data fra fagsystemets datamodel ind i sin EDV-model, ind i sin data warehouse-model. Så konformitet inden for et område handler om, at vi skal forsøge at lave en model, der kan dække 5 forskellige ERP-systemer på kontoplan og økonomiposteringer og hvad vi måtte have lyst til at have rapporteret på. Den anden type konformitet, den handler om det der hedder konforme dimensioner eller konforme entiteter. Det handler om at identificere begreber, som går på tværs af områderne. Det vil sige, hvis man har en ansat, så går han nok på tværs i lønsystemerne og i fraværssystemerne, og måske også er han også repræsenteret i et økonomisystem. Så et er, at man har fået en fælles datamodel, der kan udtrykke rapporteringsbehovene på skoleområdet, men man skal også finde ud af, om der er entiteter, vi kan dele, fordi det er rimeligt nok, at en ansat kun skal være repræsenteret én gang, hvis det overhovedet er muligt. Og bare for at give en idé om, hvordan sådan noget ser ud, hvis man kigger på den her konkrete løsning, så har vi, og jeg skal nok komme videre i gang med selve data warehouse-arkitekturen, men her til venstre har vi en liste over fagsystemer og leverandører, som det står i udbudsmaterialet. Snitflader betyder i virkeligheden, hvad man får fra leverandøren, det er typisk filer. Så er der noget staging, det er et replikeringslag, og faktisk i den her løsning er det så avanceret, at vi kører med et historisk replikeringslag, så alt hvad der bliver læst ind, bliver gemt, persisteret hver måned, med nogle forbehold. EDV-laget her er guldet, det er den fælles datamodel, og så kommer der nogle datamater, som er det, vi i virkeligheden rapporterer på i sidste ende. Er der faktisk også lavet sådan en, designet sådan en nøgletals datamart, men fred være med det. Det man kan se, det er, at replikering af stregerne pænt en til en, frem til vi rammer staging-området, og så ser vi den konformitet mellem, som man kan sige, for eksempel for det blå øverste økonomiområde, der er kontoplan og økonomi, stamdata og posteringer. Og man kan se, at det forgrener sig hen mod de 5 ERP-systemer eller de 5 økonomisystemer. Så der har vi altså konformiteten inden for området, som man kan se. Og man kan også se her, når man går ud til datamarterne, vil der være, og hvis vi er heldige, kunne det også være, det var der ikke, at der vil være nogle områder, som deler dimensioner. For eksempel fravær deler for fravær, løn og personale og for økonomi. Så der kan man få en idé om, at der er nogle konforme dimensioner i spil. Og for at forstå, hvad det er for en arkitektur, der er valgt, som egentlig er, det er ikke Rehfeldt, der har designet selve arkitekturen, den var givet på forhånd, men så er der ligesom tre, der er faktisk 2, men nu tog jeg Dan med, fordi vi har en fan siddende på første række, tror jeg, så Dan kom med også. Men bare for at få en idé om, det er sikkert ikke alle, der er data warehouse, arbejder med data warehouse til dagligt, så bare lige for at få nogle helte på banen. Så er her Bill Inman, som har fundet på ordet data warehouse. Og hvis man er sådan en slem en, der også synes, at Oracle-databaser er interessant, så er Oracles referencearkitektur til data warehousing baseret på en sådan en Inman-tankegang. Typisk vil projekter, som bruger den her den her måde at bygge et data warehouse på, være karakteriseret ved at have en top-down approach, meget design upfront, meget dataprofilering, før man i virkeligheden kommer i mål med sit første nøgletal. Og det er også en arkitektur, som man kalder hub and spoke, fordi man samler man samler guldet i EDV-laget, og så spoker man ud, så publicerer man ud til forretningsrelaterede datamarter. I den anden ende af skyttegraven, eller på den anden, i den anden skyttegrav, har vi Ralph Kimball, som har fundet på det begreb, som vi bruger alle steder, også i en inbundsætning, der hedder dimensionel modellering. Og dimensionel modellering er det, man typisk vil se i den del af datamodellen, der er tættest på en slutbruger, som er et stjerneskema, eventuelt normaliseret længere ud fra dimensionerne i et snowflake. Man kan til, hvis vi, nu har Microsoft ikke nogen referencearkitektur på data warehousing på samme måde, men Microsofts tools og meget af det, man læser om data warehousing på Microsoft på SQL Server, læner sig meget op af en Kimball-arkitektur. At der findes ovenikøbet i Kimball-serien af bøger omkring data warehousing, findes der en eksplicit bog, der er fortolket direkte i Microsoft Tools. Det er typisk en bottom-up strategi, det vil sige, at man i Kimball lifecycle-processen starter man med et nøgletal, får lavet en datamodel, der kan understøtte den, går tilbage til kilden, får læst data ind, tjekker, tager næste nøgletal og kører mere i den slags cykler, end hvor man designer upfront. Og måske er det også derfor, at det passer godt med et Microsoft SQL Server baseret data warehouse, fordi traditionelt eller tidligere har det måske været mindre løsninger, man har ville køre på SQL Server i forhold til at have en stor orakelkværn. Det er nok ikke så meget tilfældet mere. Endelig har vi Dan Winstedt. Der er nogen, der sværger til hans hybridmodel. Lige præcis da jeg skulle lave slidene, der fik jeg jeg synes det er fantastisk at gå på et database site og få en fejl på database connection. Så det blev jeg nødt til at have med. Det virker sådan set fint nu, men den dag var han lige uheldig. Den er mest taget med, fordi så har man fået alle tre helte i spil. Jeg ved faktisk ikke rigtig så meget om det, men hvis man ringer til Refeldt og snakker med Peter, eller snakker med Morten, så vil de fortælle, hvad de synes om Dan Lindstedts model. Det vil jeg ikke gå så meget ind i. Så her er et eksempel på Flis' arkitektur, på data warehouse-arkitekturen, som den så ud i udbudsmaterialet, og som den sådan set også ser ud under kølerhjelmen. Så der er, man kan genkende fra de mange farver før, der er nogle kildesystemer her, nogle snitflader, som i det her tilfælde er filbaseret. Vores staging-område, hvor vi primært replikerer og måske vasker data lidt. EDV, og så hop and spoke ud til dimensions, til datamarter med stjerneskemaer. Så er der et semantisk lag og nogle slutbrugere, og det er vi jo i virkeligheden ligeglade med, når vi snakker data warehousing, fordi det er jo en del af BI. Det er vi i hvert fald ligeglade med, det er vi selvfølgelig ikke ligeglade med, men i den her talk så stopper festen ved datamarterne. Så Flis, kan man sige, Flis-arkitekturen er en typisk hop and spoke, typisk Inman-style, og også i projektets natur, meget design up front, dataprofilering, før man egentlig kommer ned i materien. Og det kan for nogle typer projekter være meget dræbende, fordi man kommer langt i projektet, før man kan overhovedet få lov til at se noget data. Det er ikke helt så slemt på Flis, og det skal jeg fortælle lidt om, hvorfor. Men det skal jo ikke handle om slides det hele. Selvom præsentationen er med slides, så bliver det nødt til at være lidt om teknologi, specielt her på det her, på det her sted. Se, Og nu kender jeg ikke så meget, jeg kan ikke spørge en gruppe om noget, men er der nogen SharePoint-folk til stede? Nej, det er ærgerligt, der ikke er nogen SharePoint. Altså, det er trods alt noget, der er kommet for at blive, tror jeg. Er der nogen database-folk til stede? Hey. Er der også nogen, der synes, at de debager? Ja, er der også nogen af dem? Er der nogen, der laver ETL? Ja, er der nogen, der laver ETL med Informatica? Ah, en enkelt, ja. Altså, det er jo en Microsoft-konference, men der findes også andet end sidst derude. Ja, det gør der. Og er der nogen, der laver noget med files? FTP-server? Nej, det var det ikke. Ja. Det er sådan en udmærket serverview, enterprise-level FTP-server. Kan alt, hvad man har lyst til at skrive det. Se, jeg vil som udgangspunkt bevæge mig i de to lilla pile her. Og lilla, tror jeg mest, er Microsofts PowerPoint, hvad hedder den, template, der synes jeg, de skal. Jeg tror ikke, de lilla, jeg ville aldrig have valgt lilla. Så der må være nogen, der har valgt lilla for mig her. Det sådan er det. Så det vil være nogle ting om Informatica, og så vil det være nogle ting omkring SQL-server, der kan hjælpe med at få et stort database til at spille. Jeg gav den her præsentation på Oracle, dansk Oracle server user group, Oracle database user. Jeg er jo også gammel ven med dem. Og derfor så drillede de mig med, at det var på SQL-server, så kalder de det SQL-server, og så tænker jeg, ja, og så er der en hamster. Men i virkeligheden så, de har jo i virkeligheden tabt, fordi Flis kom jo ikke på nogen Oracle database, det kom jo på en stor kværn af en SQL-server. Så de kan bare pakke sammen, kan det. Dog er der nogle ting, som vi godt lige må ønske tilbage til Microsoft, og der har jeg lidt ønsker med på sliden. Se, et er, at når man skriver man besvarer et udbud med et tilbud, så er der nogle gange nogle krav, man ikke kan komme udenom. Og i det her tilfælde var der nogle krav, der var bundet meget hårdt op på, at man nok skulle bruge Informatica som ETL-værktøj. Fred være med det, det vil man gerne, hvis man gerne vil lave noget arbejde. Når man nu så, og det der er med Informatica for dem, der ikke kender det, det er et af de største, dyreste ETL-værktøjer, man kan få derude. Det er en stor kværn, og den er Enterprise med stort E. Og det betyder, det ved vi godt, at Enterprise med stort E betyder dyr, og nogle gange lidt tung at danse med, mærkelige administrationsværktøjer, man ikke kender. Men der må også være nogle fordele ved at betale armen for sådan en. Og en af de fordele, der var ved det her, det skal jeg prøve at vise. Fordi vi prøvede, man kan sige, hvorfor så ikke bruge SIS? Det der er med, når et data warehouse-projekt bliver så stort, som at man skal lave dataintegration på tværs af 31 kilder, hvor man har 98 kommuner, der bruger forskellige af dem, så der er høj kompleksitet, der vil man altid lave fejl. Der vil man altid komme til at fuck op med en forretningsregel, noget som man ikke har set. Og den eneste måde at kunne gøre det effektivt på, det er ved at modellere og autogenerere. Det kan ikke være anderledes, tror jeg. Og det tror jeg selvfølgelig ikke, fordi udover at jeg står her, så er jeg også produktchef for et produkt, der gør det der. Så, men det er noget andet. Det tror vi på i Refeldt, det tror vi også på, tror jeg, hvis man arbejder i Platon, så bruger man sikkert også nogle scripts til at gøre noget. Og i Flis-projektet havde vi også metadata-drevet ETL, det vil sige autogenereret ETL fra metadata. Så her er jeg prøver lige at lave et eksempel med den simpleste SIS-pakke, man kan lave i verden, udover at den også fejlvaliderer det, så hvad det er. Men et enkelt dataflow, en source og en destination, og så er vi på 2008 i øvrigt, fordi 2012 var ikke releaset, da vi skulle bygge Flis. Så vi kunne ikke, det blev faktisk releaset, da vi havde vundet, sådan nogenlunde, men det må man ikke. Når man først har budt med noget, så må det være sådan. Der er nok heller ikke så mange features i 2012, der i virkeligheden er relevant i forhold til det her. Det kunne være column store indekser, men brugte vi ikke indekser overhovedet, så det er lige meget. Det er alt for langsomt. Her er den samme afbildning lavet i Informatica, en til en, samme tabel, Informatica laver altid det, der hedder en source definition og en source qualifier, som er et logisk lag mellem det fysiske, som man mapper til, og så en target definition her. Så det er ekvivalenten af en verdens mindste SIS-pakke i Informatica-land. Så hvad er det blandt andet, man kan få, når man kører som med sådan en enterprise-ting? Ja, det vil jeg gerne lige prøve at vise jer. For jeg har en editor her. Det kan man godt se. Hvor i begge tilfælde, en Informatica-pakke eller en transformation, er i virkeligheden, eller kan eksporteres og bliver lagret som XML. Ligesom at I ved, at en SIS-pakke også bare er XML, selvom den hedder noget andet til efternavn. Så her er et eksempel på en Informatica, præcis den afbildning, jeg viste jer, åbnet op i en editor. Og det, man kan se, det er, at XML'en er forholdsvis enkelt. Der er en source heroppe. Se om jeg har noget highlighting her. Der er noget source heroppe. Og der er nogle source fields, som nok er attributterne på vores kilde. Der er noget tilsvarende noget targets, navn og nogle felter, vi mapper til. Og så er der en mapping og nogle transformationer, og hvordan transformationerne mapper mellem felter. Og det er det. Og der er ikke så meget mere. Der er 48 linjer, XML, stille og roligt. Utrolig rart, hvis man skal lave en autogenerator, hvor man har defineret en metamodel, og på baggrund af sine mapping-regler, konstruerer sådan en her. 48 linjer, det er til at overskue, også selvom man skal reverse-engineere, hvordan man skal bygge dem, fordi det er ikke nødvendigvis. Informatica stiller til rådighed, at man kan importere en XML og eksportere fra XML, og så længe man importerer noget gyldigt, jamen så er det okay, så er det supporteret. Hvis vi kigger på en nu selvfølgelig vil min Emacs her ikke skifte buffer. Jeg vil lige lade den give et øjeblik. Er det noget med mit skærmkort også, eller er det bare Emacs, der er noget rod? Er der nogen, der har prøvet at åbne en SIS-pakke i en editor? En enkelt syg eller to? Ja, to, tre. Her, nu åbner den op. Her er en SIS-pakke i al sin glans. Selvfølgelig er der nogle properties omkring versioner, det er fair nok. Der er også noget connection string bundet ind, og man tænker, hvorfor det? Altså det har jo ikke nødvendigvis noget med min mapping at gøre, logisk, hvorfor der er en connection string ind der. Der er også desværre, det bliver værre, ikke? Der kommer noget GUI, hvorhen på siden min source ligger, det er også gemt her i XML. Og i hele taget, så er det ikke super fedt at skulle autogenerere sådan en her. Også selvom jeg ved godt, at Windows har udstillet et API til autogenerering af SIS-pakker. Men for dem, der har lyst til det, så det rigtige API er cirka 800 API-kald for at lave den her SIS-pakke. Så ja, der er rigtigt, der er et API, men i virkeligheden hjælper det ikke synderligt meget. Og man skal ud i nogle grimme C, virkelig ned i nogle C-kald, hvis man skal sådan gøre det rigtigt selv fra C#. Nå, så det er noget, man får med, når man snakker Enterprise Informatica, men man får noget for pengene. Jeg synes måske som arkitekt, at de fik lidt ligevel meget for pengene. Det er nogle forholdsvis heftige softwarelicenser. Så jeg så det som en af mine missioner på projektet at sørge for at se, om jeg kunne spare kunden for nogle penge ved at skifte ressourcer mellem ETL-server og database. Jeg tænkte, når nu Informatica kernelicenser, nu får jeg sikkert mega ballade fra Effectum, men det må vi se. Hvis nu vi kunne minimere kernelicenserne, som er de dyre på ETL-server, Og så kunne vi bruge halvdelen af det på at få en ordentlig kværn af en SQL-server. Og så overdimensionere ham, overdimensionere netværk, få dedikeret storage, RAID 10, og jeg skal give dig. Så det var en spidsen data warehouse server, som kunne tage alt. Og så var det ETL-flowet, der var et problem. Så det var designrationalet for at lave det. Og det lykkedes faktisk, selvom vi... Det er jo svært, fordi man har ikke mulighed for at få noget prøvesoftware, så vi kunne ikke gøre andet end at prøve det af, lave nogle tests, lave nogle beregninger, og så bede til Gud. Og heldigvis så viste det sig, at det holder. Vi holder vores slag, og vi har her også en super fed SQL-serverkasse. Det må man give. Den er spidsen. Så da jeg i sin tid for et år, halvandet, skulle prøve at fortælle om det her FLIS-projekt. På det tidspunkt var jeg meget inspireret af, jeg ved ikke om nogen af jer kender MCM-programmet. Det bliver man måske lidt upopulær på. Microsoft Certified Master inden for SQL Server. Anyone? Nå. Det er lige blevet aflyst, og det er der på Twitter og i Pars er der stor ballade omkring det. En god ting ved MCM, en der kom ud af det program, det var, at der blev produceret virkelig god kvalitet undervisningsmateriale på pensum. Ikke på det hele, men på en stor del af det, man skal kunne som SQL Server DBA, hvis man vil gå efter den højeste certificering. Og hvis man går ind på sqlskills.com, så ligger de alle sammen tilgængelige. Man kan downloade dem. Det koster ikke noget. Og det er spidsen undervisningsmateriale. Selv når man skal i gang med sin 70-462 eksamen, så er det stadig, altså det fås ikke bedre, vil jeg sige. På det tidspunkt var jeg ikke i gang med at tage master, men synes det var rigtig godt, så jeg så nogle af videoerne, og specielt fordi jeg skulle gå i gang med noget, der var lidt større i datamængder, end jeg var vant til, så gik jeg meget efter at lære om teknikker på VLDB, herunder partitionering, og der er en super video af Kimberly Trips, som står her, om partitionering inden her i. Og det hun går meget på, det er, partitionering i den her videolecture, var en time, se den, den er god, handler om, at partitionering ikke kun er på tabelniveau. I virkeligheden, tabelpartitionering er en enterprise feature. Man kan alle mulige smarte ting. Optimizeren kan gode ting, og jeg skal nok prøve at fortælle lidt om, lige om lidt, hvad det er, man får ud af det. Men partitionering kan også laves på standard edition, så skal man bruge nogle andre teknikker. Og det hun sagde i sin video var, at man skulle prøve at kigge bredere. Man skulle prøve at kigge på partitionering som et designprincip. Og så tænkte jeg, det var, hvad man skulle prøve at kigge på FLIS med de her briller på. Og det er i virkeligheden derfra, at titlen kommer, og derfor, at vi er her. At I er der. Det er derfor, jeg er her. Og så tænkte jeg, så havde jeg også set så mange foredrag, at folk gik på dictionary.com og andet, og slog ordet op, hvad betyder det, og så var det meget fint. Så havde man sådan, jeg ved ikke hvorfor det var så fint, men det gjorde jeg også. Jeg tænkte, det var meget sjovt, så jeg slog op på freedictionary.com, partitioning, og så blev jeg lidt grebet af den gode stemning, fordi der var de her definition 1A og 1B, og definition nummer 1A, det er the act of process of dividing something into parts. Det er sådan en meget maskinel definition. Sådan en, vi deler noget op. Og det er sådan rigtig IT-agtigt. Men så var der nummer 2, som er sådan lidt mere poetisk. The state of being so divided. Og så tænkte jeg, jamen det er måske også i virkeligheden noget, vi kan prøve et par briller, vi kan sætte på. Det er måske bare mere processer mellem mennesker, eller mellem afdelinger, eller mellem noget, at der kan være noget, hvis vi kan partitionere, sådan så at processer fungerer bedre. Måske lidt flippet, men det er faktisk den virkelige dagsorden for det, jeg vil fortælle om i dag. Prøve at kigge med de fysiske dividing something into parts på flisprojektet, og så sådan det mere poetiske, state of being so divided. Så der er der er sådan noget som kig på filer, kig på databaser, kig på CPU. Der kommer faktisk også en slide, som ikke er her, om en 2014 feature. Så hvis jeg er kommet ned til state of being so divided, og jeg ikke har nævnt SQL Server 2014, så må I lige sige til. Tabelpartitionering oplagt. Og på state of being so divided, jamen der er det, hvordan kan ETL-processen i forhold til ændringen af kundekrav, kan man tænke på partitionering i forhold til det? Kan man tænke på, hvordan DBA'er og udviklere kan afgrænses uden at gøre hinanden ked af det? Det ved vi godt, det er altid sådan et gnidningsområde. Og på backup, og hvad er i virkeligheden en fuld backup? Så dividing something into parts på filer. Hvis I kan huske tilbage til billedet med de mange farver, med de mange lag i Data Warehouse'et, så var der nogle kildesystemer helt ude her, og så var der nogle snitflader. Og snitflader er sådan et lingo. Det er sådan noget leverandør-lingo. Måske er det inden for det offentlige, måske er det også i privat leverandør. En snitflade er i virkeligheden et interface, og typisk er det et interface til en fil, altså en metabeskrivelse af, nu får noget data af mig, og det er nok FTP, vi overfører det med. Det er nok en fil, vi fører over. Der er 30 forskellige IT-systemer i brug, og det vil sige, at der er 30 forskellige IT-leverandører i spil, og en kunde, som ganske rigtigt, som har forhandlet kontrakter på plads, men måske ikke har været helt skarpe på at få defineret filformater og dataformater og metabeskrivelser, at det er en del af kontrakten. Fair nok. Hvordan skulle man vide det, hvis ikke man til daglig læser ting ind i et statingområde? Så der var forhandlet leverandøraftaler på plads, da vi gik i gang, men med 30 forskellige filnavngivningsskemaer, med at en fil kunne indeholde data fra en tabel, men den kunne også nogle gange indeholde filer fra to tabeller. Man kan tænke, okay, to tabeller, hvor slemt kan det være? Her den ene tabel, og her den anden tabel. Ja, det er nok ikke det store problem. Men hvis vi har en maskine, der skal læse en tabel her, og der står op i headeren, hvor mange linjer du skal springe ned, for at data fra nummer to tabel starter, så er det unægteligt noget mere vanskeligt at lave sin ETL. Specielt hvis man skal autogenerere det, vil det være rart, hvis man på en eller anden måde kunne få noget konformitet på sine input-tabeller, eller på input-filer. Der var også en dejlig mange forskellige input-formater. Fixed width, Excel, CSV, XML, oven i købet dumps fra med forskellige tegnsæt. Der var noget, der kom fra Oracle-databaser, noget, der kom fra SQL Server, Unicode, der var noget, der kom fra mainframe. En god, dejlig blanding. Og den kompleksitet er ikke nødvendigvis rar at have, hvis man skal have en maskine til at autogenerere kode. Så ville det måske være rart, hvis man bare kunne få leverandørerne til at levere CSV-format, en fil per tabel, og gerne også en fil per kommune. For så havde man også styr på, hvor kommunerne, hvor data kommer fra. Måske kunne man ovenikøbet have data lagt i kataloger eller navngivet med kommunenummer, så man nemt kunne læse det ind. For det er ikke så godt, hvis man laver et data warehouse til 98 kommuner, at Odense pludselig får handicapdata på sociale område for Herning. Det må man helst ikke, så der må man helst ikke lave fejl. Så hvis man kunne have et fil navngivningsskema på plads, så ville det måske være rart. Og her jeg vil bare sige, at det er ikke mine farver. Det er ikke mig, der synes, at de skal være lilla, de der. Men nu sad jeg bare i går aftes og lavede det her til jer, og konverterede slides, så I må leve med, at den grønne burde være rød, og den blå burde være grøn, og de der lilla burde aldrig være der. Det, der er derovre, det er verden. Det er en kompleks verden. Det er den verden, der er, noget kompleksitet, som handler om masser af leverandører, filer, der er i alle mulige formater. Og det gør nødvendigvis, at afbildningerne fra filer til replikeringstabellerne helt til venstre i staging, jamen det bliver et komplekst at lave det. Og så kan man gå videre til noget staging, og så kører man videre. Så det er den ene situation. Det kunne også være, at man kunne gøre det sådan, at dividing something into parts, at man kunne sørge for at sige, okay, lad os prøve at lege her til højre, at vores filer altid er CSV, en fil per kommune, en fil per tabel, navnes skema har vi styr på, så vil alle vores afbildninger blive super simple, og så kan vi håndtere al kompleksiteten inde i noget andet, som ikke nødvendigvis er vores ETL-værktøj. Det kunne være, at det virkeligheden var, og det gjorde vi på Flis. Vi byggede en kontekst afhængig, altså en leverandør afhængig præprocessor, og fik bygget al den kompleksitet ind i en komponent, som kendte snitfladerne på den ene side, og som sørgede for, at alt til DS Warehouse var knusende enkelt, og nu var det dejligt. Nu var det for en autogenerator og for en, der kunne lave datamodellering, super simpelt. Så det var et eksempel, det første eksempel på det, dividing something into parts, og forsøge at indlejre kompleksiteten af alle de her mange filer i en komponent, som vi havde styr på. Og OCD Cat kan se, at der er lige en overskrift. Der står stadig, der er dividing something into parts, bare på databaser. Så Flis blev designet sådan, så hver af databaselagene fik sin egen database, altså sin egen fysiske database. Så der er en EDV-database, der er en DSA, der er ovenikøbet en DSA-hist, for vi har det her historiske staging. Der er en MDM-database med forretningsreglerne, med mapping, logik, og der er en database til datamarterne. Og så kommer der noget OLAP derude, som ikke er en del af den relationelle verden, og derfor jo ikke eksisterer hos mig her. Det valg blev truffet, fordi det gør det muligt at skalere nemmere. Det er sådan, at vi er jo så heldige at have, eller i arkitekturen her, at have en ETL-server, som læser fra en database og skriver til en anden. Så hvis vi får flaskehalse på IO på en af vores databaser, som vi ikke kan håndtere på samme server, men så har man mulighed for at flytte forholdsvis nemt databasen hen til en anden instans, og så bare rette konfigurationsstrengene på ETL, og så er vi egentlig kørende igen. Så det er et eksempel på partitionering, hvor partitionering sker på databaseniveau. Hvis man går til Kimberly Tripps video, så tror jeg faktisk, hun har det her som et eksempel på en partitioneringsstrategi på Standard Edition, hvor man kan lave partitionerede views på faktisk på databaser også. Og det vil optimizeren godt kunne forstå, at prune partitioner, som i det her tilfælde vil være databaser, væk. Dividing something into parts, der er mere endnu, fordi det vi gjorde, da vi designede den fysiske maskine og hardware og software til data warehouse, så tog vi udgangspunkt i fast track konfigurationen. Og jeg ved ikke, om nogen kender fast track. Et par, må jeg se nogen. Er der nogen hænder? Et par stykker. Så fast track er sådan set bare et white paper. Det er Microsoft, der har sat sig ned med leverandører og kloge mennesker. Og så har de lavet en specifikation af en spitzen data warehouse setup. Og hvordan skal arkitekturen være for sådan en? Hvordan skal RAIDs være set op? Hvordan skal filgrupperne lægges ud på de enkelte RAIDs for datafiler, for system? De har lavet en opskrift, og hvilke OS settings skal der være, og den slags. Og så ved siden af det, Og det er Microsoft, der står for det. Siden af det er der hardwareleverandører, der så siger, at vi vil gerne levere en fast-track-konfiguration. Vi vil gerne, du kan købe en HP, en, kan jeg vide, der er tre, HP er den ene, så er der to andre. Du kan komme ud og bestille en fast-track setup, konfigureret, good to go, data warehouse. Ja, men vi... Vi tog i gang og første omgang udgangspunkt i at se, om vi bare kunne tage spækken. Vi skulle ikke måske have helt så vild en fast track, som HP kunne levere. Men det her er et screenshot fra specifikationen, altså fra Microsoft-dokumentet, på hvordan Loons skal sættes op på storage, og hvordan datafiler skal stripes, og hvilke RAID-grupper vi skal bruge. Og her på... hvad hedder det? Her kan man se, at i det her tilfælde er der et... det ligner, at der er et storage array med tre enclosures. Og så er der, som alle sammen kører RAID 10. Og så kan man se, at filerne fra databaserne bliver stripet hen over lunene. Så der er også noget partitionering i spil. Så... for user database nummer 1, som kunne i vores tilfælde være EDV eller staging, den vil være stripet ud med en datafil på lun 1-4, altså en på hver, og derefter 6-9. I vores tilfælde havde vi sådan set bare behov for fire luns i første omgang, som kørte RAID 10. Hvis man sætter det op rigtigt fra starten, så får man stripet sine data jævnt ud over det her, og det gør, at man har mulighed for at læse parallelt hen over alle de her mange spindlere, som bor. Selvom der står lun, så er der jo i sidste ende nogle diske, og hvis man kan få sit læsebehov og skrivebehov stripet sådan hen over dem, så har man mulighed for at læse og skrive i parallel på dem alle sammen. Så det er en god ting. Så det er en dividing something into parts, hvor vi gør det på... og vi gør det på striper databasefiler ud på de enkelte lun, som kører RAID 10. Filgrupper. Hvor mange bruger andet end primary filgruppe på deres databaser? Ja, det er godt. Da jeg skulle i gang med det her arbejde, så kiggede jeg meget på, hvad der fandtes af undervisningsmateriale på VLDB, det vil sige Very Large Database. For jeg havde en fornemmelse af, at det ville være en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvad er det for nogle teknikker, der man skal have i spil, for at man ikke kommer til at lide med stor performance senere. Her er et billede af Brent Osar. Han kan bare lade være med at lægge det på. Og Brent, hvis du ser det, så kan du sikkert finde et tilsvarende billede af mig. Men Brent Osar har en super video, som jeg vil anbefale alle at læse og kigge på, hvis man skal i gang med sådan noget her. En af de gode ting, han nævner her, er, at hvis man skal have nemmere recovery, så specielt for store databaser, vi snakker her terabyte størrelse databaser, så kan man få dem online, hvis man deler op, sådan så man bare... Eller man kan få databasen online, så længe man kan få primary filgruppen online, hvis man kører på Enterprise Edition. Og det gør, at man kan nøjes med en primær på flis, en primær filgruppe på 160 megabyte, sådan så alle tabeller, alle brugertabeller i databasen, bliver lagt ned til den der big one, den store filgruppe. Og hvis man gør det rigtig pænt, og hvis man kigger på Kimberly Tripps, ikke video, men hendes white paper om partitioning på tabeller og filgrupper, så kan man også få yderligere performance gains ved at lægge sine partitioner rigtigt på filgrupper. Det har vi faktisk ikke gjort på flis, men det burde vi måske nok. Og hvorfor det er nødvendigt med 160 megabytes primære filgrupper er over min forstand, har jeg aldrig forstået. Men vi løb simpelthen tør, fordi vi var jo gode debager, så vi sagde, at den skal være 100 megabyte primære filgruppen, og så skal den ikke være større. Altså, så den må ikke kunne vokse, og den skal være præcis så stor. Og så på et tidspunkt, så døde vores ETL load. Så 160 megabyte syntes at være stor nok filgruppe til, til et flis setup. Og jeg forstår ikke hvorfor, fordi der er som sagt ikke nogen brugertabeller. Det kan selvfølgelig godt være, at en enkelt udvikler har snedet en ind, det ved jeg ikke. Men jeg tror det ikke, og det gør jeg ikke, fordi det kommer jeg til. Men det handler jo om, at det her mellem DBA'er og udviklere, når vi autogenererer, så kan vi inde i autogeneratormaskinen styre, hvor tabellerne bor fysisk. Så hvis bare udviklerne kan passe deres, det skal være en tabel, de her attributter, så skal vi nok styre alt med, hvor den skal placeres. Så det tror jeg tror ikke, det er det. Jeg ved bare ikke, hvorfor det er nødvendigt at have 160 megabyte som til hvad. Men det kan være, at Thomas kan hjælpe med det. Jeg ved ikke. OCD-cat kan se, at der er en dividing igen. Table partitioning. Enterprise feature fra SQL Server 2005. Den første rigtige database. Der er to gode ting ved at bruge partitionering, når man snakker store databaser. Det første er partition pruning. Det handler om, at hvis man har sin partitionering er. Nogen der ved hvad ikke ved hvad en, det kan man ikke spørge. Hvem bruger partitionering på deres database lige nu? Et par stykker. Okay. Så det whiteboard jeg havde bestilt, nej det havde jeg ikke fordi, men det sagde jeg en halv time før min talk. Hvis her er whiteboardet, en normal tabel i SQL Server, den ser sådan her ud. Og en partitioneret tabel i SQL Server med to partitioner, den ser sådan her ud, og sådan her ud. I virkeligheden er enhver partition, enhver tabel har som i sig selv en partition, altså det er, den er sin egen partition. Så en partitioneret tabel er bare, man kan tænke på det som metadata klistret på, at man har den samme tabel to steder. Det er smart, fordi hvis man har... Og det man partitionerer på i sine tabeller, man har en i sine metadata, så er der en partitioneringsnøgle, og det afgør om data kommer i partition nummer 1 eller nummer 2 eller nummer 100, hvis man i vores tilfælde partitionerer på kommune. Se, fordi der er metadata i kataloget omkring partitioneringsnøgle, så er det så snedigt, at hvis jeg kommer og aflevere et stykke SQL til optimizeren, hvor jeg har et filterprædikat på partitioneringsnøglen, så er optimizeren snedig nok til at sige, ja ja, men så skal du kun have data herfra. Og det er det, der hedder partition pruning, at optimizeren sådan set lader være med at kigge på resten af data, for den ved godt, at det fysisk er gemt kun her i den her partition. Det gør, at hvis man laver en fornuftig partitioneringsstrategi, så kan man tænke på, at man kan dele sit 98 kommunes data warehouse i dele dem med 100, hvis man laver partitionering på kommune. Og så i virkeligheden performance-wise, hvis altså at man kun laver ETL-load eller forspørgsler per kommune, jamen så vil man få reduceret sin performance eller sin belastning til en hundrede del. Altså vi kan dele vores kæmpe store problem med data warehouse til 100 kommuner, op i 100 små data warehouses. Og det er unægteligt lidt nemmere at have med et enkelt 500 gigabyte data warehouse, i stedet for et 50 terabyte data warehouse, når man er IO, og når man er sådan en, der er sådan en database writer og den slags. Så det er det ene. Partition pruning er godt. Det er det eneste måde, man kan overleve på, hvis man har store datamængder. Man kan selvfølgelig også godt lægge et indeks på, men et indeks på en 500 gigabyte tabel kan jo lynhurtigt blive meget stort, og med alle de grimme ting, der er der. Og det er jo i øvrigt alt for langsomt. Man kører med heaps, hvis man kan, fordi det andet der, det er for bøvlet. Switching er en anden god ting med partitionering. Er der nogen, der bruger partition switching i jeres løsninger nu? Så man kan godt sige, hvad det er. Så partition switching handler om verdens hurtigste måde at indlæse data på en tabel. Det er, at den er tom, og der er ikke nogen, der har med den at gøre, så kan jeg læse rigtig hurtigt ind i den. Og når jeg så er færdig med det, så kan jeg tage det der i virkeligheden, så den hurtigste update i hele verden, det må være en trunkering og en insert. Og det er præcis det, partition switching handler om. Hvis jeg skal læse ny data ind i mit data warehouse, som ikke kan håndteres med merge, det vil sige, det er helt nyt, og måske så heldigt, at det skal have sin egen partition. Så hvis jeg gerne vil have det ind her, og den her i øvrigt er tom, den her del af min partitionerede tabel, så kan jeg tænke en lille kopi i meta, eller faktisk i fysisk, den er tom, så kan jeg læse ind i den, og fordi der ikke er nogen, der har noget med den at gøre, så kan jeg bare det at gøre meget hurtigt, og når jeg er glad for det, så kan jeg lave en meta-operation, der switcher de her, og så er jeg færdig. Så har jeg indlæst 100 millioner rækker, og det tager et splitsekund. Og der er to gode ting i det. Der er ikke nogen readers og writers, der skal i load-processen slås om logs. Det eneste, man kræver, det er, man skal have en eksklusiv log på tabellen for at lave meta-operationen. Så man har brug for at gøre noget, men folk kan læse lige så tosset de vil på det gamle data, så længe jeg lige har lov til at låse og lave switch, så må de køre videre. Dividing something into parts på tabelniveau. Det her er så rent faktisk den måde, vi partitionerede flest data warehouse på. Så på staging databasen, faktisk på historisk staging, der er vi partitioneret på først på kommune og derefter på måned år. Så der er en todelt partitioneringsnøgle. Fordi, tænk på, at staging handler om, at vi gerne har med Herning Kommune at gøre, men vi også gerne vil indlæse 2013-10 data, og gerne gøre det, så at folk kan arbejde på resten, hvis de har lyst, eller switch den ind. Så det vil vi gerne kunne gøre på Herning og på oktober 2012 eller 2013. På EDV og Datamarter, der har vi ikke det, der vil vi gerne have det hele, og derfor vil en naturlig partitioneringsstrategi på de to databaser være på kommune. Så der partitionerer vi bare på kommunenøglen. Og så spørgsmålet, om der var nogen, der så, hvor jeg snød. Det var der ikke. Det var heldigt. Det kan man faktisk ikke. Man kan ikke partitionere på flere nøgler på SQL Server. Kan ikke lade sig gøre. Der er kun support for en, den form. Men det kan man godt alligevel, hvis man snyder lidt. Det er Christian. Man kan bare ringe til ham, hvis man vil prøve. Her er en test på, at hvis man har en tabel, man joiner med, som fortæller, hvad er afbildningen mellem dobbeltnøglen og den fysiske partitioneringsnøgle, og tager det med i joinet, så kan optimizeren godt stadig finde ud af, og lave partition pruning. Så selv i vores staging-område, hvor vi ikke må, så må vi godt alligevel bare snyde lidt. Og det er så her, at jeg håber, at Mark Suser, han lytter. Og det gør han jo på alle af de her videoer. Så må vi ikke nok, kære Mark, få for det første. Altså i Oracle må vi have en million partitioner per tabel, minus en. Jeg skal altså høre, hvor vi har, hvor mange. Et skud. Hvor mange må vi have på en SQL Server? 10. Mere end 10. Man kan ikke spørge en gruppe om noget. Der er mere end 10. Der er maks 32.000, hvis man gør lidt. Og så kan man, og det er jo derfor, at det er dejligt en gang imellem at kigge tilbage i sine manualer, fordi det er så det, man kan i Oracle. Der må man godt have dobbelt partitionsnøgle og ovenikøbet forskellige partitionsalgoritmer. Det må vi så ikke i SQL Server. Altså, kunne vi ikke? Det vil vi gerne. Så hvis Mark lytter, så det vil vi gerne det der. I hvert fald vil vi bare gerne have range i første omgang. Så kan vi altid få resten. Jeg tror nok, at det var Composite Partitioning var allerede med i 8i releasen, og den er så fra 2000, tror jeg. Så det er jo ikke fordi, at Microsoft ikke har vidst det, eller måske har de ikke vidst det, eller jeg ved det ikke. Det ville bare være så dejligt. Det er jo ikke fordi, det er noget problem nødvendigvis. Altså, en million partitioner er måske også vel meget. Vi kan godt, selvom vi har kommuneår, og vi siger, at flis skal leve i 20 år, så er det 20.000. Det er fint nok. Men hvis vi også gerne ville have måned på, så er vi faktisk for mange partitioner i spil på et data warehouse som flis, hvis vi gerne vil have kommunemåned. Så derfor lød vi værd med at gøre det. Så det ville være rart, ikke? Han ved det godt, men han vil hellere bruge tiden i skyen, og det må vi jo leve med. Dividing something into parts. Altså, det, fordi det ved I sikkert godt, at grunden til, at der ikke er så mange features i SQL Server 2014, er fordi, der er brugt meget tid på at få SQL-databasen i Asia feature complete. Fair nok. Men på et tidspunkt vil vi gerne have lidt mere hernede også. Så når de har fået deres. Dividing something into parts. CPU-belastning. Når man kører et ordentligt data warehouse load på en SQL-server, så skal CPU-belastningen helst se sådan her ud. Her er CPU nummer 1, det er 100. CPU nummer 2, nummer 3. Og helt op til CPU nummer 24 eller 48, skal bare køre på 100% flat. Det er, så har man fuld bang for the buck. Det er det allerbedste, en data warehouse-server kan lave. 100% CPU på alle. Det er spidsen. Nogle gange så får man nogle jitters, og måske på alle CPU'erne. Og det kan være mange grunde til. Jeg tror faktisk, da jeg lavede det her foredrag på Miracle Open World sidste år, eller forrige år, var Thomas Kaiser at fortælle om nogle performance ting, blandt andet om, når man så jitter, så kunne det have noget at gøre med, at man skulle skifte IO-instruktioner og database-instruktioner imellem L-level cache'ene ind til CPU'en. Det vil sige, at man får noget ventetid, fordi man hele tiden skal swappe IO-operationerne og database-operationerne, altså tæt på CPU'en. Og han sagde, at nogle gange kunne det være en god idé at dedikere nogle CPU'er til udelukkende at have med CPU at gøre, og nogen til at have med resten at gøre. Og det er det, der hedder affinity masking, hvis nogen har prøvet at lege med det inde i advanced settings, tror jeg det er. Og det er jo endelig rart, også for en gang skyld, når man nu var på en Oracle user group dag, og kunne sige, at det kan I bare ikke på Oracle. I, selv på Windows kan I ikke det her. Det kan vi. Haha. Det kan vi godt. Vi kan nemlig sætte sådan et flag, der siger, at CPU nummer 12 og CPU nummer 0 dedikerer vi udelukkende til IO-operationer, og resten, kære database, må du fyre alias tosset du vil. Okay, så det er så nu er vi igennem bits and bytes, og nu skal vi sådan over i det bløde, processerne, det poetiske, uendelig del med 0. Og så bliver det også blot. Nej. Så noget af det, der var godt, som jeg lovede i starten af min præsentation, noget af det, der er godt ved at lave metadata-drevet, autogenererede ting, jamen det er, at gjorde vi på flis med faktisk med stort held. Hvis man har fildefinitioner, tabeldefinitioner og simple transformationer udtrykt i et metalag, Så kan man autogenerere mappingkode fra metadata. Man kan autogenerere DDL. Man kan autogenerere, og det er skide lækre her, at pardon my French, at man kan proppe sine debug features ind i den her autogenerator, så udviklerne udelukkende arbejder i datamodeller, og vi kan påtrykke andre ting. Og det gør, at specielt med så meget kompleksitet, som var til stede i flis, og med en kunde, som faktisk også havde en data warehouse udvikler eller konsulent på projektet, der er det rart at kunne tage fejl. Det er rart at kunne ændre. Og den eneste måde, man overlever det på, det er ved at kunne ændre konfiguration og skubbe en ny version ud af sin mapping-kode. Så det kan man sige, det er en... Det er state of being so divided, at man har en kunde eller et projekt med skiftende krav og autogenererer i et ETL-værktøj, som rent faktisk understøtter ordentligt, at man kan autogenerere kode i, var også en partitioneringsstrategi. Her er et eksempel på at farverne tager Thomas Goethe og Microsoft på sig. Her er en tidlig udgave af metamodellen for, hvordan sådan noget kan se ud. Man kan se, at der er sådan et data warehouse layer her, så der er et, der udtrykker, at en tabel befinder sig i EDV, eller i DSA, eller i datamart-laget. Den her tabel har et antal kolonner, der man skal tænke på, at der er passende kardinaliteter her. De kolonner har nogle datatyper. Der er tabeltype, jeg ved det. Jeg ved faktisk ikke. Der er en mapping her. Der er mappings mellem kolonner, mellem tabeller. Der er transformationer, som består af mappings, og flows, som består af transformationer. Og det her flow transformation mapping, det kommer fra Informatica land. Det er typiske førsteordens beboere i den model. Så det kan være, hvis man skal i sysland, at man skal tænke på flow som pakke, transformation som dataflow, og mapping som noget, der sker inde i dataflow, kunne jeg forestille mig. State of being so divided i forhold til udviklere og DBA'er, har jeg prøvet at illustrere med Cold Fusion, at det er et meget håndligt billede, ved det godt, men det er også bare lidt sødt, og DBA-koppen. Men altså det at kunne skrifte DDL fra metadata, det at kunne gemme beslutninger, som vi ikke nødvendigvis ønsker, at vores udviklere skal kende til. Og det gør de typisk heller ikke rigtigt. Altså det er faktisk på den måde en sund ting. Det gør også, at vi som DBA'ere kan faktisk vi kan også få lov til at tage fejl. Vi kan godt få lov til at udskifte partitioneringsskemaet undervejs, i hvert fald i udviklingstidspunktet. Og det gjorde vi også på Flis, fordi vi havde ikke vores partitioneringsstrategi på plads til at starte med. Så til at starte med var tabellerne faktisk ikke partitioneret, så blev de partitioneret på en måde. Det er sådan, man kan ikke rigtig så nemt ændre partitionsskemaet for en tabel, når først den er der. Så det at kunne ændre på det, i hvert fald imens man udviklede på systemet, gjorde, at man havde mulighed for at riste en database og påtrykke en tabeller med et nyt partitioneringsskema. Det var det ene, og det andet er også, at man havde mulighed for at ændre afbildningen fra partitioner til filgrupper, også selv uden at blande udviklerne ind i det. Så det var igen, det er sådan en, der var partitionering mellem ansvarsområder, rent faktisk også viste sig at være en god ting. Endelig backups. Det er sådan, at hvis vi partitionerer data korrekt, så vil der være noget data, som vi, hvis vi kender til datamodellen og kender til brugen af data, at vi som kender data, om det så er som DBA'er, eller om det er som data warehouse udviklere, ved om noget er ved at være read-only, eller om der stadig sker ændringer til data. Hvis man tænker på et data warehouse med økonomidata, jamen så vil der faktisk som regel ikke ske der vil ikke ske ændringer til en postering i et økonomisystem. Der vil ske en modpostering, hvis man har taget fejl. Så der er ikke, på den måde, hvis man så først har sat en række ind, medmindre man har fået helt korrupt data, så sker der som regel ikke noget. Og det betyder, at hvis man har en partitionering, specielt i vores historiske DSA, hvis man har partitioneret det på indlæsningsmåned og indlæsningsår, så ved vi, når måneden er slut, så er det her data koldt. Det bliver aldrig rørt ved mere. Og det gør også, at når vi tager backup, så kan vi skifte over til en read-only filgruppe. Og har vi bare taget én gang backup, og det er read-only, så behøver vi ikke at tage backup hver måned, og så kan vi sørge for at tage en fuld backup kun af det, der er nyt. Det vil sige, en fuld backup er ikke mere end fuld backup. En fuld backup består af fuld backup af de filgrupper, der var varme. og ikke nødvendigvis af resten. Så på den måde kan man få sit backup-vindue til at blive meget mindre, end hvis man skal have. Og det tager lang tid at tage en backup af 50 terabyte database. Restore. Som der stod på Brent Oser-sliden, så er så det her at have en primær filgruppe, som ikke rigtig har noget data, og sine brugertabeller i en anden filgruppe, jamen det gør, at det er muligt at lave en restore kun af de primære filgrupper, og så har man en online database. Så det kan godt være, at man får fejl, når man begynder at læse data, der i virkeligheden ligger nede i de andre filgrupper, men i det mindste kan man få sin database op at køre og komme i gang. Og specielt hvis man har partitioneret sådan, eller hvis man har lagt sine partitioner sådan, så at det også passer med filgrupper, så kan man jo starte med bagefter at restore de filgrupper, hvor det data, som højst sandsynligt er varmest først, og så gå længere og længere tilbage i tid. På den måde, så giver det også muligheden for at lave en restore på en 50 terabyte database, som om den i virkeligheden består af 5 databaser af en 150 megabyte stykket, og så stille og roligt restore det data, der er til rådighed. Og så må folk i det her tilfælde ETL-processer få fejl, og det kan de selvfølgelig ikke lide, men det er muligt at komme op hurtigere, og specielt hvis man kan vente med at restore det data, som typisk ikke bliver læst mere. På Flis har man et krav om, at det kun er de sidste 5 års data, der skal være tilgængeligt. Så i virkeligheden så kan man bare lade være med at restore de read-only filgrupper, som er ældre, fordi man kan altid reetablere, hvis det endelig er. State of being so divided på brug. Lige til at starte med, før vi lige blev enige om, hvem der var DBA'en og hvem der ikke var DBA'en på projektet, og det var tilfældigvis mig, der var DBA'en til at starte med, så havde vi lidt misforståelser med, hvor ting skulle ligge hen. Fordi, og det er fair nok, der var nogen, der havde set, at vi har brugt 300.000 på en stor, dejlig server til SQL-server. Så når man nu havde sådan et stort kværn, så ville det være passende lige at lægge alle SharePoint-databaserne og OLAP Analysis Service på den også, fordi den havde nok juice. Men det var ikke det, der var meningen med at købe sådan. Det var ikke for at kunne få en stor server, vi havde gjort det her. Det var for at være sikker på, at den havde kraft nok som Data Warehouse-kværn til at minimere licensomkostningerne til den her Enterprise ETL-værktøj. Og brugsmønstrene på et data warehouse er typisk store, lange transaktioner. Vi læser det hele, vi skriver. Vi læser store dele, vi laver full table scans, og vi har heaps og sådan noget. Vi har ikke indekser. På OLTP, det vil sige på en SharePoint, der vil det være mange små, højst sandsynligt mange små forspørgsler, så brugsmønstret er meget forskelligt. Og specielt hvis det er, hvis vi allerede i bufferkassen har en stor del af vores database, så gider vi ikke, at der kommer en eller anden knallert og swiper vores pages ud, fordi vi vil jo også gerne, når vi laver data warehouse loads, når vi laver full table scans, så er det fordi, vi gerne vil læse det hele og spinde på disken sekventielt. Og de der random reads, de er dyre. Så vi vil ikke have SharePoint på samme fysiske server som vores data warehouse. Det havde vi lidt udfordring med. Det endte med at blive en god løsning. Endte med at blive en løsning med en meget mindre server til SQL-server til SharePoint, til reporting services og til OLAP. Plus at vi også havde sådan en state of being so divided på, at data warehouse-maskinen blev brugt til at først at køre ETL, og derefter så blev den lukket ned og delt i to, så startede vi analysis services op med det memory, det skulle have, så processerede vi Cooper, så lukkede vi ned for analysis services, lukkede op igen, og så kopierede vi Cooperne over og swappede sådan partition switching bare på Cooper-niveau og lagde dem over på reporting, og så var det på det tidspunkt var det, at brugerne fik nye data. Så det er også en, det er endnu sådan en partition switching idé. Og så var der nogen, der lovede mig noget, som de ikke holdt. Og det ved ikke, om det var dig, Rasmus. Fordi... Men jeg sagde noget med SQL Server 2014. Og der var lige en ting, jeg kom til at tænke på. Jeg har 1 minut, 2 minutter. At virkeligheden er partitioning på... Det glæder mig mega meget til. Når vi med SQL Server 2014 kan extende buffer cachen ned på SSD. Det er sikkert nogen af jer, der også gør. Så kan man også tænke på det som state of being so divided. Det er jo en feature, I sikkert kommer til at høre om i morgen. At så en buffer cache er bare der, vi læser vores data op i klumper af 8K. Og nogle større klumper af det. Men det er den mindste enhed, man kan arbejde med i SQL Server. I den relationelle model er 8K data. Og når der så er... Når de er blevet kolde nok, det vil sige, når vi ikke har ramt de her blokke så meget, så vil de blive stille og roligt blive flushet ud. Og hvis ikke vi har rørt ved dem, så bliver de bare blive erstattet af nye pages, hvis man har behov for det. Men når man nu har gjort det her arbejde med at læse fra disk, også selvom at, ja, fra disk er det nok, så er ideen med det her extend buffercache til SSD, det er, at de pages, som ikke skulle persisteres af database-writeren, dem kan man bare lægge ned på en SSD-disk, så er det sådan en mellemlager mellem. Så hvis man får brug for dem igen, så kan man i det mindste læse dem fra SSD og ikke fra disk. Og det fede her er, at det er på blokniveau og ikke på tabel. Vi behøver ikke at pinde en hel tabel, men det er kun de dele af tabellen, som i virkeligheden vi nok får brug for, der kommer ned på SSD. Så det er også sådan en måde, hvor Microsoft har hjulpet os med at få state of being so divided. Anyway, 30 sekunder tilbage. Vi bruger også page compression. Super nice, hvis man har godt med CPU-plads eller på CPU'en, og hvis man har enterprise edition og backup compression. Og det var ordene, og jeg har 5 sekunder tilbage til spørgsmål. Hvis der er nogen. Ellers vil jeg sige tak, fordi I havde lyst til at lytte. Og god konference.